จริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18สิงหาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลคือสร้างความสุขความอิ่มเอิบใจให้กับจิตใจด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลสร้างความฉลาดคือสร้างกุศลคือความฉลาดด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อจะได้พัฒนาจิตใจให้สูงให้ฉลาดให้หลุดพ้นจากความหลงงมงายคืออันเป็นเหตุที่สร้างความทุกข์สร้างความอยากสร้างความโลภสร้างความโกรธสร้างความหลงสร้างการเวียนว่ายตายเกิดให้ไม่รู้จักจบจากสิ้นการฟังเทศน์ฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีคนมีประโยชน์มากเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างแท้จริงเพราะฟังแล้วจะเกิดกุศลเกิดความฉลาดนั่นเองความรู้ทางธรรมะเป็นความรู้ที่มีความสำคัญต่อการอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆความรู้ทางโลกแม้จะรู้มากเพียงใดก็ตามก็เป็นความรู้แบบช่วงหัวเอาตัวไม่รอดเพราะความรู้ทางโลกไม่สามารถดับความทุกข์ใจดับความวุ่นวายใจดับความกังวลใจได้มีแต่ความทุกข์ในทางธรรมเท่านั้นที่จะดับความทุกข์ความวุ่นวายใจความกังวลใจได้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราศึกษาพระธรรมคำสอนไว้อยู่เรื่อยๆแล้วนำเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติแล้วผลที่ดีที่นานก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาต่อไปไม่ต้องไปสนใจเรื่องความรู้ทางโลกมากจนเกินไปไม่ต้องไปเสียใจถ้าเราไม่ได้เรียนจบปริญญาไม่ได้เรียนสูงสูงเพราะเรียนไปก็เท่านั้นเองผู้เรียนวิชาความรู้ทางธรรมไม่ได้มีผลที่จะเกิดขึ้นกับเราโดยตรงถ้ามีธรรมแล้วใจของเราจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าจะยากดีมีจนก็ไม่เป็นเรื่องสำคัญมีธรรมะแล้วถึงแม้จะยากจนก็จะมีความสุขมากกว่าคนที่มีความรู้ระดับปริญญามีความร่ำรวยระดับมหาเศรษฐีแต่ไม่มีความสุขใจพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนแต่ธรรมอย่างเดียวทั้งที่ความรู้อย่างอื่นพระพุทธเจ้าก็ทรงรู้อย่างมากมายเช่นเดียวกันแต่ไม่ทรงนำเอามาสั่งสอนเพราะไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้นำไปสู่ความดับทุกข์ไม่ได้นำไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทรงจิตละลายขึ้นมากำมือหนึ่งแล้วทรงถามพระภิกษุว่าละลายที่อยู่ในกำมือของสถาคนนี้กับละลายที่อยู่ในป่าทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่จะมากกว่ากันพระพุทธเจ้าก็ทูลตอบไปว่าใบไม้ในกำมือของพระองค์นั้นมีเพียงนิดเดียวจะไปมากกว่าใบไม้ที่มีอยู่ในป่าได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าความรู้ที่สถาคตรู้นั้นก็เป็นเหมือนกับใบไม้ในป่าสถาคตรู้อะไรมากมายกายกองแต่สถาคตไม่ได้นำเอาความรู้เหล่านั้น มาสั่งสอนพวกเธอสิ่งที่ตถาคตสั่งสอนพวกเธอนี้ก็เป็นเหมือนกับใบไม้ในกำมือนี้เองแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลรักษาจิตใจให้อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายได้พวกเธอให้สนใจกับความรู้ที่ตถาคตนำมาสั่งสอนก็พอแล้วไม่ต้องไปสนใจกับความรู้ต่างๆอย่างอื่นไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวแน่นอนความรู้ที่ตถาคตสอนนี้มีอยู่เพียง7ข้อเท่านั้นเองขอให้เรียนรู้จำไว้ให้ได้ให้เข้าใจแล้วให้นำเอาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้แล้วรับรองได้ว่าชีวิตจิตใจของพวกเธอทั้งหลายจะไม่มีความทุกข์ความรุ่มวายใจความกังวลใจมาเหยียบย่ำทำลายได้เลยความรู้ทั้ง7ข้อนี้มีอะไรบ้างข้อที่1ก็คือรู้เหตุข้อที่2ก็คือรู้ผลข้อที่3ก็คือรู้ตนข้อที่4ก็คือรู้บุคคลข้อที่5ก็คือรู้สังคมข้อที่6คือรู้กาลเทศะและข้อที่7รู้ประมาณนี่คือการรู้7ข้อด้วยกันถ้าผู้ใดรู้แล้วสามารถปฏิบัติตามได้จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าโดยฝ่ายเดียวจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจความกังวลใจมีในอยู่ในใจเลยดังนั้นเราควรจะศึกษาความรู้7ข้อนี้ไว้ให้ดีแล้วปฏิบัติให้ถูกความรู้ข้อที่หนึ่งทรงสอนว่าให้รู้เหตุเหตุก็คือต้นน้ำหรือตัวที่จะทำให้อะไรเกิดขึ้นมาได้เหตุที่ทรงสอนนั้นก็มีอยู่คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจเรียกว่าเหตุถ้าทำแล้วก็จะมีผลตามมาเราก็ต้องรู้เหตุก่อนแล้วก็รู้ผลที่จะตามมาว่าเป็นอย่างไรเพราะการกระทำนั้นก็ทำได้3วิธีด้วยกันทำดีทำไม่ดีทำที่ไม่ใช่ดีและไม่ใช่ไม่ดีก็มีอยู่3ประการด้วยกันเมื่อทำแล้วก็จะมีผลตามมา3ประการเช่นเดียวกันก็ต้องรู้ผลว่าเป็นอะไรผลที่ตามมาก็คือผลดีที่เกิดจากการทำความดีผลไม่ดีที่เกิดจากการทำไม่ดีและผลที่ไม่ใช่ดีหรือไม่ดีที่เกิดจากการกระทำที่ไม่ใช่ดีหรือไม่ดีนี่คือการรู้เหตุและรู้ผลถ้าเรารู้ผลแล้วว่าเกิดจากเหตุเราต้องการผลชนิดใดเราก็สร้างเหตุชนิดนั้นเหมือนกับการปลูกต้นไม้เมื่อปลูกไปแล้วก็จะมีผลปรากฏออกมาถ้าปลูกต้นมะม่วงผลก็จะต้องเป็นลูกมะม่วงถ้าปลูกส้มก็ผลก็จะต้องออกมาเป็นผลส้มถ้าเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ฉะนั้นการกระทำที่เป็นเหตุก็เป็นเช่นนั้นความดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วไม่ทำทั้งดีหรือชั่วก็จะไม่ได้ผลที่ดีหรือชั่วตามมาเมื่อเราทุกคนมีความต้องการผลดีคือความสุขและความเจริญเราก็ต้องทำความดี เมื่อเราไม่ต้องการผลชั่วคือความทุกข์ความเสื่อมเสียเราก็ต้องละการกระทำความชั่วหรือการกระทำไม่ดีนั่นเองนี่คือเรื่องของการรู้เหตุและรู้ผลเมื่อรู้แล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติเช่นเราอยากจะได้ผลดีคือความสุขความเจริญเราก็ต้องทำความดีมีอะไรบ้างเช่นทรงสอนให้มีความกตัญญูกตเวทีให้มีสัมมาคารวะให้มีการเสียสละให้มีการให้มีความเมตตากรุณาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำความดีทำไปแล้วก็จะมีแต่ผลดีตามมาทั้งภายในใจของตนเองและจากการได้รับจากผู้อื่นทำความดีแล้วใจจะมีความสุขมีความภูมิใจและผู้อื่นก็ยินดีที่จะสนับสนุนยกย่องสรรเสริญส่งเสริมนี่เป็นผลที่เกิดจากการทำความดีส่วนการกระทำบาปทำความชั่วทำไม่ดีก็จะนำผลที่ไม่ดีให้มาเกิดขึ้นเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเท็จเสพสุรายาเมาถ้าทำไปแล้วก็จะนำซึ่งความทุกข์ความเสื่อมเสียตามมาทุกข์ใจและก็จะมีผู้คนที่จะรังเกียจเราที่จะไม่ยกย่องสรรเสริญที่จะประณามเราที่จะจับเราไปลงโทษนี่เรื่องของการรู้เหตุและรู้ผลขอให้เราคิดไว้เสมอจำไว้เสมอว่าผลนั้นเกิดจากเหตุผลดีเกิดจากการทำความดีผลไม่ดีเกิดจากการทำไม่ดีไม่ได้เกิดจากผู้อื่นไม่ได้เกิดจากใครทั้งนั้นเกิดจากการกระทำของเราทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อเราต้องการผลที่ดีขอให้เราทำความดีก็พอไม่ต้องไปขอกับใครไม่ต้องไปหาพระที่พิเศษที่สูงขนาดไหนก็ตามท่านไม่สามารถให้ผลดีกับเราได้อย่างมากท่านให้ได้ก็คืออวยพรขอให้มีความสุขมีความเจริญแต่การอวยพรนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เราสุขและเราเจริญคำอวยพรนี้เป็นเพียงการแสดงความปรารถนาดีเท่านั้นแต่ไม่ได้ทำให้คนเราสุขและเจริญขึ้นไปได้พอเราจะสุขและเจริญขึ้นไปได้ต้องเกิดจากการทำความดีเท่านั้นแล้วถ้าไม่ต้องการพบกับความเสื่อมเสียความหายนะทั้งหลายก็ต้องละเว้นจากการกระทำบาปถ้าไม่ทำบาปแล้วจะไม่มีความเสื่อมเสียตามมาจะไม่มีความทุกข์ตามมานี่คือเหตุและผลและยังมีเหตุอีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็คือเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์และเหตุที่จะทำให้ความทุกข์นั้นดับไปเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ก็คือความอยากต่างๆถ้ามีความอยากแล้วใจจะไม่นิ่งใจจะไม่สงบใจจะไม่อิ่มใจจะไม่พอเมื่อเกิดความอยากใจก็จะต้องดิ้นรนหาสิ่งที่ตนเองอยากได้มาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้เหตุของความทุกข์ใจว่าเกิดจากความอยากอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นเวลาอยากจะออกไปเที่ยวแล้วไม่ได้ออกไปเที่ยวนี้จะมีความทุกข์จะมีความวุ่นวายใจเ เวลาอยากเป็นอะไรแล้วไม่ได้เป็นก็จะเกิดความวุ่นวายใจเกิดความทุกข์ใจเวลาอยากไม่เป็นอะไรแล้วต้องเป็นก็เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจเช่นเดียวกันเช่นเวลาอยากเป็นส.ส.อยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอยากจะเป็นกำนันแล้วไม่ได้เป็นก็จะเสียใจส่วนเวลาอยากไม่เป็นอะไรแล้วต้องเป็นก็จะเสียใจเหมือนกันเช่นอยากไม่แก่แล้วต้องแก่อย่างนี้ก็จะเสียใจอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องเสียใจอยากไม่ตายเมื่อถึงเวลาที่จะต้องตายก็จะต้องเสียใจนี่คือต้นเหตุของความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้แล้วทรงสอนเหตุที่จะละความทุกข์ที่จะทำให้ความทุกข์เหล่านี้ดับไปได้ก็ไม่ใช่อะไรเลยก็คือการไม่อยากนั่นเองก็อยากซื้ออย่างเดียวปัญหาต่างๆก็จบถ้าไม่อยากออกไปเที่ยวอยู่บ้านเฉยๆก็มีความสุขถ้าไม่อยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่อยากเป็นกำนันไม่อยากเป็นส.ส.ไม่อยากเป็นนายกแต่เราไม่ได้เป็นก็ไม่เดือดร้อนอะไรสบายใจถ้าไม่อยากต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเลิกเสียได้คือกลับไปเสียว่าอยากแก่อยากเจ็บอยากตายคือพร้อมที่จะแก่พร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะตายเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็จะไม่รู้สึกอะไรก็จะรู้สึกเฉยๆเพราะผู้ที่แก่เจ็บตายกับผู้ที่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายนั้นเป็นคนละคนกันผู้ที่แก่เจ็บตายก็คือร่างกายผู้ที่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายก็คือใจแต่ใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ใจไม่รู้ใจหลงนั่นเองใจไม่มีธรรมะไม่มีกุศลไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะจึงไม่เข้าใจจึงเกิดความหลงคิดว่าใจเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรใจก็ไม่อยากจะให้เป็นก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าใจรู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายอย่างไรใจก็ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปด้วยใจก็เลยเลิกไม่อยากได้เลิกไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายพอไม่อยากแล้วความทุกข์ใจก็ไม่มีตามมานี่คือเรื่องของการรู้เหตุและการรู้ผลเป็นอย่างนี้ขอให้ท่านจงนำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติดูรับรองได้ว่าชีวิตของท่านจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญจะอยู่ห่างไกลจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจทั้งหลายสิ่งที่ควรรู้ข้อที่สามเรียกว่ารู้ตนเราต้องรู้จักตัวเราเองว่าเราเป็นอะไรอย่างไรเราเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายถ้าเราไม่รู้เดี๋ยวเราก็จะทำผิดเป็นผู้หญิงแต่ทำตัวเป็นผู้ชายอย่างนี้แสดงว่าไม่รู้ตนเป็นผู้ชายแล้วทำตัวเป็นผู้หญิงอย่างนี้ก็ไม่รู้ตนแล้วก็เกิดความวุ่นวายจะต้องไปแปลงเพศจะต้องไปตัดส่วนนั้นออกจะต้องไปหาส่วนนี้มาก่อนวุ่นวายไปหมดแทนที่จะอยู่อย่างมีความสุขกลับต้องวุ่นวายมีความทุกข์เพราะไม่รู้ตรงนั้นเองไม่รู้ว่าตนเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นหญิงแล้วก็อยากจะเป็นชายนี่ก็วุ่นวายเป็นชายแล้วอยากจะเป็นหญิงก็วุ่นวายนอกจากตนเองจะวุ่นวายแล้วยังไม่เป็นที่รักของผู้อื่นด้วยพ่อแม่ก็ต้องเสียอกเสียใจเพราะการที่ไม่รู้ตนนั่นเองทำไมลูกของเราถึงเป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้ตนแล้วเราพยายามปฏิบัติตามที่เราเป็นอยู่เราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ต้องดิ้นรนเป็นชายก็อยู่แบบชายเป็นหญิงก็อยู่แบบหญิงไอ้เรื่องความรู้สึกนี้มันแก้ได้มันเปลี่ยนได้ค ความรู้สึกนี้เราอยากให้มันมีเหนืออำนาจของเหตุผลเหนือของความเป็นจริงเช่นเมื่อกี้นี้สอนว่าความอยากต่างๆนี้ก็เป็นความรู้สึกแต่เมื่อมีความอยากแล้วมันก็สร้างความทุกข์ขึ้นมาถ้าเรายังรับดับความอยากได้ความทุกข์ต่างๆก็ดับไปได้เช่นเดียวกับเป็นหญิงแล้วอยากเป็นชายเราก็ดับความอยากนั้นเสียความทุกข์มันก็หายไปเป็นชายแล้วอยากเป็นหญิงเราก็ดับความอยากนั้นไปแล้วความทุกข์ก็หายไปเราก็จะอยู่อย่างชายอย่างหญิงได้อย่างสบายไม่มีปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่ใจที่มันหลงมันไม่รู้อะไรนั่นเองมันเห็นผิดเป็นชอบเห็นกองจัดเป็นดอกบัวเห็นเป็นชายแล้วอยากเป็นหญิงเป็นหญิงแล้วอยากเป็นชายนี่คือพวกที่เรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐิมีความหลงผิดเห็นกองจัดเป็นดอกบัวจึงต้องเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแก้ไขเพื่อการให้รู้ตนรู้ว่าเราเป็นอะไรเป็นอะไรก็ต้องปฏิบัติตนตามฐานะของตนเป็นหญิงก็ต้องทำตัวให้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ต้องทำตัวให้เป็นผู้ชายเป็นพระก็ต้องทำตัวให้เป็นพระเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องทำตัวให้เป็นคฤหัสถ์เพราะในเช่นนั้นก็จะเป็นปัญหาได้เป็นพระแล้วทำตัวเป็นคฤหัสถ์ก็จะถูกเขาจับศึกไปเป็นคฤหัสถ์แล้วทำตัวเป็นพระก็จะถูกคนก็โห่ไล่เขาเรียกว่าพวกศีลตรงพวกมือถือสากปากถือศีลเป็นต้นดังนั้นขอให้เรารู้จักตัวเราว่าเราเป็นอะไรและให้ปฏิบัติให้เหมาะให้สมกับฐานะของเราแล้วจะไม่มีปัญหาตามมาจะมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายใจประการที่4ความรู้ข้อที่4คือให้รู้บุคคลนอกจากรู้ตัวเราแล้วเราต้องรู้คนอื่นด้วยคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยมีหลายอย่างหลายแบบด้วยกันเช่นคนที่สูงกว่าเราก็มีคนที่เท่าเราก็มีคนที่ต่ำกว่าเราก็มีการปฏิบัติต่อคนต่างๆเหล่านี้ย่อมมีความแตกต่างกันคนที่สูงกว่าเราเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็ต้องให้ความเคารพเราก็มีความกตัญญูกตเวทีกับท่านคนที่เสมอเราก็ต้องปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือให้มีความเมตตาต่อกันไม่ใช่จะมีความเคารพกันแบบต้องสาบเล่ากันไม่ใช่อย่างนั้นคนที่เท่าเราก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งคนที่สูงกว่าเราก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งคนที่ต่ำกว่าเราเช่นลูกของเราก็ต้องปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งให้ความเอ็นดูให้ความสงสารคอยดูแลคอยช่วยเหลือเขานี่คือเรื่องของการรู้จักบุคคลต้องรู้ว่าคนในสังคมเรานี้มีต่างฐานะกันเราจะถือว่าเป็นคนเหมือนกันแล้วปฏิบัติเท่ากันหมดไม่ได้จะเป็นลูกศีรษะพ่อแม่อย่างนี้ไม่ได้ลูกศีรษะลูกเราได้แต่ลูกศีรษะพ่อแม่ไม่ได้ไปกราบลูกเราก็ไม่ได้ต้องกราบพ่อกราบแม่เราที่คือการรู้บุคคลถ้ารู้บุคคลแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตัวเราให้ถูกต้องไม่เป็นที่ตำหนิติเตียนไม่เป็นที่รังเกียจแก่ผู้อื่นข้อที่5คือให้รู้สังคมสังคมก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เราอยู่ที่มีอยู่ในสังคมที่เราอยู่เช่นสังคมคนไทยเรามีประเพณีที่จะมีการเวลาไปเวลามามีการลามีการไหว้กันเวลาเจอกันมีการยกมือไหว้ทักทายกันนี่คือประเพณีของชาวไทยถ้าไปอยู่อีกประเทศหนึ่งเขาก็มีประเพณีที่ต่างกันไป ถ้าเป็นชายฝรั่งเขาก็จับมือกันทักทายกันแทนที่จะยกมือว่าถ้าจะเป็นชาวญี่ปุ่นเขาก็จะก้มศีรษะให้ต่อกันก้มโค้งให้ต่อกันการปฏิบัติของสังคมแต่ละสังคมจึงมีไม่เหมือนกันเราจึงต้องศึกษาให้เข้าใจเวลาเราอยู่ในสังคมใดเขาเชื่ออะไรถึงแม้เราจะไม่เชื่อเราก็ไม่ควรลบหลู่ไม่ควรไปทำผิดประเพณีเขาทำอะไรอย่างไรก็ทำไปเช่นเราเป็นชาวพุทธแล้วเราไปเข้าโบสถ์ของชาวพุทธเขาทำอย่างไรเราก็ทำตามเขาไปทำได้เพราะเราทำเป็นกิริยาเท่านั้นเราไม่ได้ทำไปด้วยใจของเราเราทำเพื่อรักษามารยาทรักษาน้ำใจเท่านั้นเองดีกว่าไม่ทำเพราะถ้าไม่ทำแล้วเราจะดูและน่าเกลียดผู้อยากเข้าไปดีกว่าถ้าเราจะไม่ทำตามที่เขาทำกันเราก็อยากเข้าไปถ้าเรามีความจำเป็นที่ต้องเข้าไปเราก็ควรจะทำตามที่เขาทำไปการกระทำตามนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้ารีบไปกับเขาหรือจะรับนับถือศาสนาของเขาเพียงแต่เราทำด้วยไม่ให้เสียมารยาทเพื่อรักษาน้ำจิตน้ำใจกันเท่านั้นเองนี่คือการรู้สังคมข้อที่6ให้รู้กาลเทศะคือต้องรู้ว่าเวลาที่เราไปทำอะไรตามสถานที่ต่างๆนั้นควรจะทำอย่างไรเช่นเวลามาวัดเราควรจะมาเวลาไหนแต่งกายอย่างไรมาเมื่อเข้าถึงในศาลาแล้วเขากำลังทำอะไรกันอยู่เขากำลังตักบาตรถวายอาหารคาวหวานหรือเขากำลังฟังเทศน์ฟังธรรมกำลังทำพิธีกำลังรับศีลรับพรเราต้องรู้จักกาลเทศะไม่ใช่เห็นเขากำลังนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมเราอยากจะถวายข้าวเราอยากจะตักบาตรเราก็เดินทำไปโดยไม่สนใจว่าคนอื่นเขากำลังทำอะไรอยู่อย่างนี้เรียกว่าไม่รู้จักกาลเทศะทำไปแล้วก็ประกาศความโง่ของตัวเองให้ผู้อื่นเขาได้เห็นว่าคนนี้มันเหมือนกับคนหูหนวกตาบอดคนไม่มีสติไม่มีปัญญาถ้าเราทำตัวของเราให้เหมาะสมกับกาลเทศะแล้วเราก็จะไม่เป็นคนเฉยไม่เป็นคนโง่นี่คือการรู้กาลเทศะและข้อ7คือการรู้ประมาณคำว่ารู้ประมาณก็คือให้รู้จักความพอดีคือไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เล็กจนเกินไปเช่นรองเท้าที่เราใส่ก็ไม่ต้องใหญ่เกินเท้าของเราเพราะใส่แล้วมันจะหลวมใส่แล้วมันจะไม่สบายถ้าเล็กเกินไปใส่แล้วมันคับใส่แล้วมันก็จะเจ็บเท้าก็ไม่ดีไม่พอดีต้องให้มันพอดีทุกอย่างต้องพอดีหมดไม่ว่ารองเท้าเสื้อผ้าหรือปัจจัย4ที่เราใช้เป็นเครื่องอยู่อาศัยอาหารก็ต้องรับประทานให้พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมากไปก็จะอ้วนและจะมีน้ำหนักเกินจะมีโรคภัยต่างๆเบียดเบียนน้อยไปร่างกายก็จะผอมแห้งแรงน้อยมีโรคภัยเบียดเบียนเช่นเดียวกันต้องรับต้องกินให้พอดีคือพออิ่มพอกินอิ่มแล้วก็หยุดอย่ากินต่อทั้งที่อยากจะกินอย่ากินตามความอยากกินตามความต้องการของร่างกายพอรู้สึกอิ่มแล้วให้หยุดทันทีอย่าขอต่ออีกคำสองคำเพราะมันไม่เป็นคำสองคำมันจะเป็นจานสองจานนี่คือการรู้จักประมาณให้รู้จักพอดีให้รู้จักฐานะของเราว่าเรามีฐานะอย่างไรเรามีเงินทองที่จะใช้จ่ายได้มากน้อยเพียงใดก็ให้ใช้จ่ายตามฐานะของเรา อย่าใช้เงินเกินตัวอย่าใช้เงินมากกว่าที่หามาได้เพราะจะมีปัญหาตามมาจะต้องไปเป็นหนี้เป็นสินจะต้องเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเรารู้จักประมาณเรารู้จักใช้เงินเท่าที่เรามีใช้เราก็จะไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนี่คือเรื่องของการรู้จักประมาณเป็นข้อที่7รวมทั้งหมดแล้วก็มี7ข้อด้วยกันคือรู้เหตุรู้ผลรู้องค์รู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้ประมาณถ้าเรารู้ทั้ง7ข้อนี้แล้วเราสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องแล้วเราจะเป็นคนที่ฉลาดกว่าคนที่เรียนจบปริญญาเอกเสียอีกเพราะคนที่เรียนจบปริญญาเอกแต่ไม่รู้ความรู้ทั้ง7ข้อนี้แล้วมักจะเอาตัวไม่รอดจะต้องมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจตามมาไม่รู้จักจบจากสิ้นแต่คนที่มีความรู้ทั้ง7ข้อและปฏิบัติตามได้แล้วจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าจะอยู่กับประจักษ์ความทุกข์ความวุ่นวายใจทั้งหลายนี่คือความรู้ที่สำคัญแก่ชีวิตของเราอยู่ที่ความรู้ในทางศาสนานี้มีอยู่7ข้อดังที่ได้แสดงไว้จึงขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาวะโดยทั่วหน้ากันเธอ